Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Tichito informing you, all our listeners and those who may feel concerned, that King Faisal B Senior Secondary School found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the sole source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Luganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you.
Onogo uliza ya Muganda usechito Abdulaziz. Ategeza haba uliza haba fe nabo haba na ulinanga bako watidua konti. Omunimu kukufu nora Qur'an mwakujiza Muganda. Gunga weguli katambi kano guwa kulibu mkade wa fishe Ismaila Sulaiman Nkata. Okuva ku King Faisal B Senior Secondary School erisangibwa emityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino. Wabula tukutegeeza nti ebyo byonna by'onoosanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako, wabula ng'ate tetwabigenderera. Era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula, oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772975598 oba 0772739364 oba 0702739364 oba oyinza okunoonya okumanya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abalayika nga bakusinga okumanya. Webale nnyo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, السورة إنه أيتي بسورة غافر أبوروسي بين ذوك جيت سورة المؤمن أبور ياونا من يمرلا نجي إرينيا سورة الطول وكسين زيرابا مني abatuumi b'amannya g'essuula nga bwe baabakkaanyiza ku ssuula eyo. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika essuula eno n'ennyukuta bbiri ensirifu ze twayita alhurufu almuqatta'a, nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ekigendererwa mu kusirisaako ennyukuta ezo. Allah yatandika ne aya egamba nti hammim,
tanzilul kitabi minallahil azizil alim.
Tanzilul kitabi, Allah subhanahu wa ta'ala yasse kitabu kino Qur'ani, minallahi nga kivi eriddala eri Allah subhanahu wa ta'ala nga sikivudde warala, alazizi Allah oyo w'amaanyi atawangulwa ku ekyo ky'aba asazeewo kibeere kiina okubanga bw'akyagala. Alalim, Allah subhanahu wa ta'ala omumanyi ennyo nga talina kye yeetaaga kubuulirwa mu biriwo byonna.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير.
غافر الذنب, الله سبحانه وتعالى يمسني وما ذنبي جتبك كذي. وقابل التوب, الله سبحانه وتعالى يكيري زوكويني ويابيني الزا ندجالي. شديد العقاب, الله مجتلف واكبون رزا إذيو يابتيني الزا نافيرا كتونو نيشو نغتاشيني الزا. Zitawli, Allah yennanyini bugaggo bugazi agabira gwabaya gadde nga bw'aba ayagadde era ekyo ky'aba ayagadde. La ilaha tewali asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okuggyako ye. Ilayhi almasir, eri Allah subhanahu wa ta'ala yeri obuddo bwaffe oluvannyuma lw'okumaliriza ekisanja ky'obulamu bw'ensi eno.
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
ما يجادل في آيات الله توالي ومنتو ينزك وكنا نغا وكنا وببنرو بوا الله سبحانه وتعالى وببعين وبيتدي وبرقو أمانيكي نبرقا وبواكتون دبوي توالي ينزك وكنا ببنرو بوا wadde tewali ayinza kuwakanya mateeka ge agali mu kitabu Qur'ani illa alladhina kafaru kujjaka ababatakkiriza abasalawo okubeera nti tebajja kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala be basobola okubeera nga bawakanya obubonero obwo obulaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala naye abakkiriza tebayinza kubeera nga bakuba ekifuba okuwakanya amateeka ga Allah oba obubonero obulaga obuyinza bwe. فلا يغرك تقلبهم في البلاد يكوبيرانga nga kukusirwaza okutiba kwabo kukubatiba muno musi ne babiranga bayina ebyobugagga ne babiranga bayina abana emali ebizimbe ama motoka Allah subhanahu wa ta'ala wamlu kubiran tibamujemera ate nabiranga bulambu ensibu nabawo bulambu obweyagaza ekyo tukibiranga nga chikuyigula tekibeeranga nga kikunakuwaza ne kikusiriwaza naawe n'ogamba nti oba nange oba oli awo kambeera omujeemu nsobole okuwangaala obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala eyo nkola yagikola asobole okubasiriwaliza ddala basobole okubeera nga tebamutegeera naye alyoka abavumbagatire ku ssaawa envannyuma balyoke bejjuse era bategeere nti ku nsi tebaalinako ssanyu n'akamu n'ak'eddagala wabula Allah subhanahu wa ta'ala kiyali abeetaaza kye baalina kkola.
Kadzabat qablahum qawmu nuuhin wal ahzaabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasuulihim liya'khudhuuh wa jaadalu bil baatili liyudhidhu bihi al haqq fa akhadhtuhum fa kayfa kaana 'iqaab.
Kadzabat baalimbisadda qablahum ababasookawo qawma nuuhin gamba nga abantu ba nuuh والأحزاب من بعدهم نبي بين جبين جن يبي الجور فن مروابا انتبا النوح قام بانقابا عاد أبين النبي وابو ييت وانقا هود بارين بس النبي وابويو وثمود نابا ثمود أبين النبي وابو صالح وقوم لوط نابا انتبا لوط أبين النبي وابو لوط عليهم الصلاة والسلام abantwa abaabat soka obajjanga balimbisa bannabbi baabo kuvira ddala ku mulembe gw'omubaka eyasooka Nuhu alayhi salaam. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakigamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asobole okubeera nga anywera olwabana abamulimbisizza baleka okubeera nga bamujja ku mulamwa kubanga si yasoose okulimbisibwa wabweze ebeera nkola y'abannabbi baffe nga buli gwe tuleeta alimbisibwa ku bannabbi abaakusookawo. وهمت كل أمة برسولهم باسوا كيرانغا أبابارينغا مچبينجا چوبو جيمو نبابيرانغا بيسومي نبيويرا وكبيرانغا باغارا وكجاو النبي وابوية يابانغا باتمدوا جباليو مباكويو ليأخذوه بابيرانغا بيسومي نبابيرانغا باسوا كيرا نبيويرا وكبيرانغا باغارا بمكواتي oluusi bamugobaganya ave mu kitundu oba oli awo okumukwata okumuttira ddala embeera eyo baagituukangako. Wajaadalu bil baatil ne babeera nga bawakanya amateeka ga Allah nga bayina ebisongasonga bye bayimirizaawo ebikyamu liyudhidhu bihi l haqa nga bagala okubeera nti ebisonga ebyo ebikyamu basaanyaawo nabyo amazima omubaka gaaleese okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. فأخذتهم الله قام بنبكوا تانغكو ناماني قانغي نمبابو نرزا أبابالي نغابا جيم وابتاسبرا نغاكو بيران غابو ويرزا الله سبحانه وتعالى بيا يغرا فكيف كان عقابي نيمرا بچاري نغا چتيه چبو نرزو چانغي بنبانغا نيزي ninyingirawo Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala yayinanga ekibonerezo eky'obulumi eri abantu abaalinga abajeemu.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
وكذلك نبويتكيو حقت كلمة ربك شامل الدكة كتيش جامبو شا الله سبحانه وتعالى مرزو على الذين كفروا كوابا باتكريزا سنغابا ناريرا نغابا في ديكو باتكريزا بوابوي. Ekigambo kya Allah kyamala dukka kata Allah subhanahu wa ta'ala yabawandika kodda annahum ashabun nar, nti abo be bannannyini kubeera nga bajja kubeera mu muliro ku lunaku lw'enkya singa banaaba nga bavudde mu bulamu bw'ensi ne bafiira ku bukafiri bwabwe nga tebeenenyezza tebabangamu okubuusabuusa nti be bannannyini kubeera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tutaasa tutte nga tuli bakkiriza.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
الذين يحملون العرش Allah atunyumiza aba malaika aba abasitudde namulondo ye nga namulondo eyo kye kitonde ekisinga okuba ekinene eki Allah subhanahu wa ta'ala kwateredde. Bamalaika abagisitudde olwaleero bali bamalaika bana, naye olw'obuyitirivu bw'obuzibu obulibeera ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera bamalaika munaana. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atubuulira mu suratul haqqa nga agamba nti wayahmilu arusha rabbika fawqahum yawmaidhin thamaniya, agamba nti wayahmilu bagenda kusitula arusha rabbika arushi ya katonda wo fawqahum waggulu waabwe yawmaidhin ku lunaku olwonga essaawa ebadde etuuse thamaniya bamalayika munaana, naye ng'olwaleero kimanyiddwa nti bamalayika abasitudde namulondo okutudde Allah subhanahu wa ta'ala eyo ennene Allah subhanahu wa ta'ala gye yatutegeeza nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuulira nti singoddira arushi wal kursi nga bwa Allah bwaga nti wasa kursiyuhu samawati wal ard, tyate kursi ya Allah esinga eggulu n'ensi obugazi. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ate singoddira arushi n'ogigerageranya ne kursi weesanga nga kursi ntono nnyo obanga ddidde ekinusu n'okisuula mu ddungu bw'oba ogigeraageranyiza ku bugazi bwa arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'obwaguuga bwa arushi ya Allah obutayinza kuyingira mu bwongo bwange wadde obubwo, Allah subhanahu wa ta'ala yagissaako bamalayika bana abagisitudde olwaleero, so ng'ate n'ebbali waayo waliyo bamalayika abeebulunguluddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala wano baategeeza nti alladhina yahmiluna al'arsha, bamalayika abo abali ku mulimu gw'okubeera nti basitudde arusha bana, waman hawlahu bw'ogattako n'abo abali emabbali gaayo amabbali ga arusha eyo, yusabbihuuna abali ku mulimu gw'okutendereza amatendo ga Allah bihamdi rabbihim amatendo g'omulezi waabwe Allah, bali eyo mu ggulu nga batendereza, wayuminuuna bihi era nga katonda oyo Allah subhanahu wa ta'ala bamukkiririza ddala bulungi era nga bamumatira nti yabatonda era nga yabayinako obuyinza era tebajeemera buli kyonna kyaba abalagidde, naye babeereeyo nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala, wayastaghfiruuna lilladhina amanu ne babeereeyo nga beegayirira Allah asonyiwa abo abakkiriza abali ku nsi nga balaajana buli kaseera nga bagamba rabbana mulezi waffe Allah wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, nga bagamba nti wabunyisa ku buli kintu kyonna okubeera nti kyafuna mu kusaasira kwo omugabo gwakyo, wa ilman ate n'obeera nga okimanyi bulungi tewali kiweetaaga kubeera nti obuulirwa nti kino kiri mu kifo gundi. Faghfir lilladhina taabu, kale nga bw'oyina ekisa ng'ate buli kintu okimanyi, tukusaba obeere ng'osonyiwa abantu abo abana ababeenenyezza gy'oli oluvannyuma lw'okubeera nti bakusobezza, watabacu sabiilaka ne babeera nga bagoberedde ekkubo lyo ettuufu oluvannyuma lw'okubeera nga babadde bawabye. Waqihim azaaba aljahim, tukusaba era obeere ng'obatingiriza ekibonerezo eky'omuliro jahim. Allah subhanahu wa ta'ala kiwategekera abo aboonoonyi. omulimu gwaba malaika abali ku arshi ya Allah, abagisitudde n'abo abali emabbali ga arshi ya Allah, edduweeyo bagisaba nga basabira abakkiriza abali kuno ku nsi, Allah abeerenga abaddiramu, Allah abeerenga abasonyiwa, singa babeera beenenyezza ne babeera nga bateredde, basobole okubeera nti abawonya omuliro ogw'ekibonerezo ky'omuliro Jahim, kubanga bo bakimanyi obuzito bwakyo nga tetuyinza kukisobola.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
ربنا أي اللهم رزوا في بقين دم سنغ بسرا وأدخلهم تكسبوا بين جزابان توابو جنات إجنا عدنين ازيزي ينجريز جندو كبير وامي ميرين بنين ناكو نغتيري كفرو ما بادي ينجد دي التي وعدتهم جوابالا غانسا ومن صلحا وبغتيري كنابا بلي بيرا بارونغو سي بينجرين بجنازا بوي من آبائهم بكدبا بوي وازواجهم نبكزبا بوي وذرياتهم نزدريا بوي الله سبحانه وتعالى تكسبب النابرونغو سي nebakitaabwe nga balongoofu, nebakyala baabwe nga balongoofu, n'abaana be bazadde abazzukulu bonna nga balongoofu, bayingiza ejjana, obeere nga tobanakuwaza, babeere nga bonna bali mu ssanyu lye limu. Innaka anta al-azizu, Allah gwo w'amaanyi atawangulwa mu kulamulako ky'oba olamudde kye kiina okubeera waggulu. Al-hakimu, Allah gwo atakola nsobi, buli kyonna ky'oba okoze oba okikoledde mu budde obutuufu era nga kye kituufu ky'oba okoze.
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
وقهم الله سبحانه وتعالى تكسبو بيرينغو باكينغريزي روباتاسي سيئات ابي ليبيرا نجم بيرا يكيبي كروناكو ونكومريرو بيرينغو بباتاسا اي الله سبحانه وتعالى abantu abo bataase ensasula embi egenda okusasulibwa abantu abakozi b'ebibi ku lunaku lw'enkomerero, babeerenga ku lunaku lw'enkomerero balituuka ebibi bye baakola nga bibasonyiwa olw'okwenenya kwabwe. Waman taqi sayyi'ati, omuntu yenna gw'olikingiriza ebibi by'olunaku lw'enkomerero n'obeera ng'omusonyiye n'omuddiramu n'otamubonereza, yaumaizin, ku lunaku olwo n'omukolera ekigambo ekyo eky'okubeera nti omubikkiridde omusonyiye, fakad rahimtahu, oyo oliba omaze okumusaasira ng'amaze okuyingira awali ejjanaayo. وذلك هو الفوز العظيم وكن كوغندا كوبا كويسيما كونيني اومتو الله سبحانه وتعالى كواغندو كسنوا ابيبيبي الله سبحانه وتعالى ناتامبونيريزا كوليبا كويسيما كونيني.
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون.
Inna alladhina kafaru, naye mazima ddala abo abatakkiriza, yunaadawuna, bagenda kukoowoolebwa nga bamaze okuyingizibwa mu muliro jahannama, bamalayika babagambe nti lamaktullahi, obusungu Allah subhanahu wa ta'ala bwayina ku mmwe, akbar, bunene nnyo, min maktikum anfusakum, okusinga n'obusungu bwe muyina ku myoyo gyammwe olw'okubeera nti muyingiziddwa omuliro olwaleero. Waki Allah subhanahu wa ta'ala bayina ku ssungu eddene, idh tud'auna ila al-iman, kubanga mwayina chansi nnene nnyo ku nsinga mukoowoolebwa eri obukkiriza, fatakfurun, ne mugaanira ddala okubeera abakkiriza ne muwakanya Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala okukolebwa mu nsi ne mukola ebyammwe ebiri ku myoyo gyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala bayinako obusungu bunene okusinga obusungu bwe muyina nga muyingiziddwa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala yali wakubeera ng'abasonyiwa singa mwali bakkiriza oba singa mwenenya ne mufanga Allah subhanahu wa ta'ala mumaze okumwenenyeza yali basonyiye, naye engeri gye mutenenya ati ne mutakkiriza ne mubeera nga mugukubiridde ku bwonoonyi, Allah subhanahu wa ta'ala abayinako obusungu bunene n'okusinga obusungu bwe muyina nga muli mu kifo ekyo ekirabika nti kibawa ssanyu.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
قالوا بقين لكدام بقامبين أبان فابالي مريدون قبام الزوكور إلى الله سبحانه وتعالى وفسنقوا بابينا كونتبونين ينوكسين قبابينا bagenda gamba nti rabbana ay allah mulezi waffe amattana sinataini watutta emirundi ebiri wa ahyaitana sinataini n'otuwa obulamu bwa mirundi ebiri jukira nti okufa okusooka situwali ku nsi kuno netujja tubaako ate bwe twamala okubaako allah n'atuggyako oluvannyuma lw'okubeera nti twaziikwa mu ttaka ate allah subhanahu wata'ala n'atuleeta netuzaalibwa bwe twamala okuzaalibwa ne tuba balamu ne tufa ate oluvannyuma na allah n'addamu n'atuzuukiza ku lunaku lw'enkomerero ebyo byebika ebyo emirundi ebiri ebiri okufa okw'emirundi ebiri n'obulamu obw'emirundi ebiri tugenda kubukkiriza mu maaso ga allah nti embeera eyo twagiyitamu fa'tarafuna tukkiriza bidhunubina nti twalina ebisobyo bye twakusobya fahal ila khurujin min sabil naye waliwo omukisa gwonna mwe tuyinza okubeera nga tuyita oba tulinawo ekkubo lyonna eriyinza okutujja mu muliro wano tubeere nga tusobola okuddayo eri ku nsi tukola emirimu gy'oyagala
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
ذلكم ايتشيغندا كوبيراو مونغيريو بأنه إذا دعي الله وحده ووكوبانغا تسينغابا اسينزيتوا الله يكاموبوموبو ne babagamba nti mujje mubeere nga musinza allah mu bw'omubwe nga temugasseeko kintu kirala kafartum ensonga eyo mubeera nga mugigaanira ddala temukkiriza kusinza allah kujjako nga mumusinza mumugasseeko baalubaale nga musamiriddeko wa iyushrak bihi bwe wabeerawo omukisa ogw'okubaita okugenda okusamira n'okukola shiriki ez'ebika ebyenjawulo ebyo ebinyiiza allah subhanahu wata'ala tu'minu aw musitukira muli ani mukkiriza ne mubeeranga mulimu amativu ku kyemukola nti ekyo kyekijja okusobola okubayisa mu nsi nga muli mirembe awamu n'okubeeranga mukimanyi nti kinyiza allah okumugatako ekintu ekirala falhukmu lillah allah olwaleero asazeewo okubeera nti obulamuzi abutadde mu mikono gye nga yagenda okubalamula era ng'agenda kubateeka mu muliro olw'okubeera nti mwafa temwenenyeza mu shiriki ze mwakola allah y'alina obulamuzi aliyo oyo wa waggulu waggulu eteriyo wa waggulu الكبير ويومنين وقروتير يومنين سنغا تبنا جلرا
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب
هو الذي يريكم آياته الله سبحانه وتعالى برقا وبنرو وينوب يتدب وبرق وينزاوه yunazzilu lakum min assamai rizqan gamba nti allah subhanahu wata'ala akamu ku bubonero obukulu yoyo atutonyesereza amazzi okuva mu bbanga ne gavaamu ebyokulya byaffe n'ebiyimirizaawo obulamu bwaffe wano ku nsi wama yatadhakkaru naye tebayinza kwebuulirira nti ekyo allah yekka y'asobola okukikola illa man yuniiba okujjaku oyo asobola okwemenya nadda eri allah subhanahu wata'ala ng'abadde asobezza oyo asobola okutegeera nti allah alina obubonero bungi muno obulaga obuyinza bwe kuno ku nsi ng'akabonero akamu ku bubonero obukulu kwe kutussiza amazzi okuva mu bbanga agayimiriddeko riziki ya buli kintu kyonna ebisolo binywa amazzi ne birya omuddo n'abantu bwe batyo n'ebirala n'ebiwuka n'ebinyonyi n'ebyennyanja byonna biri mu bwetaavu bw'amazzi tetulina gwe tuyinza kulajanira nga si allah subhanahu wata'ala singa enkuba eba yeesibye tetulina gye tuyinza kuwaaba okujjako gy'ali ako kabonero kakulu akalaga obuyinza bwe naye wama yatadhakkaru tewali ayinza kwebuulira n'ekyo illa man yuniiba okujjako oyo omuntu alabika nti asobola okudda gy'ali n'ategera allah subhanahu wata'ala singa aba asobezza
fad'u llah mukhlisina lahu ddin walau kariha lkafirun
fad'u llah musinze allah yekka bwe muba mwagala okuwona ebizibu by'olunaku lw'enkya mukhlisina lahu ddiina nga mutukuliza ddala ku lw'eddiini ye nga temugitaddeemu kusamira wadde shiriki yenna wa buli kika walau kariha lkafirun wadde ng'ekintu ekyo abatakkiriza kibanyigiriza era bakitamirwa ddala tebaagala kukiwulira tebaagala kuwulira nti allah subhanahu wata'ala asinzibwa mu buumu bwe nga tewali shiriki yonna ekoleddwa abantu bonna abasinga obungi baagala nnyo ekigambo kusamira naye nga bwebategeeza nti amasabu tugaveemu tebakkiriza baagala okubeera nga basinza allah nga bamutaddeko ebirala allah agambye mmwe temujja kumuwona
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
رفيع الدرجات الله يستر ما دار نجابا جانجا وريارانتو ngati ne kwakhira era agenda kusitula amadaala g'abantu gabeganjawulo okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe nga bwe baagikola mu bulamu bw'ensi. Zul arshi yennanyina arshi ey'ekitiibwa eyo Allah kwateredde nga yagitereerako oluvannyuma lw'okutonda eggulu n'ensi. Yulqi ruha min amrihi asindika malayika Jibuliru singa abeera ayina ekiragiro kye kyabadde ayagala okubeera nga kituuka ala man yashaa'u min ibadihi kwoyo gwabalunze nga mwagadde era musimye mu baddu be liyunzira yauma talaqa abeere ng'ajja okutiisa abantu olunaku lw'ensisinkano. Waliyo olunaku abantu lwe bajja okusisinkana ab'okunsi n'ab'omu ggulu, olunaku abantu lwe bajja okusisinkana emirimu gyabwe n'empeera yaagyo, abeeyisanga obulungi babeere nga basasulwa obulungi n'abo abeeyisanga obubi basisinkana emirimu gyabwe babeere nga babeera nga basasulwa ekyo ekibasaanidde emirimu gye baakola. Yauma talaqa olunaku lw'okusisinkana buli kintu ekyo ky'obadde tosuubira nti ojja kukiraba okirabe.
Yauma hum barizuna la yakhfa ala llahi minhum shay liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar.
Yauma hum olunaku lwabuulu Allah lwabagamba barizuna abantu abo bagenda kubeera nga bonna banjulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa ala llahi minhum shay'un nga tewaliiwo mubo ayinza kubeerako kye yeekwekamu nti Allah subhanahu wa ta'ala tajja kusobola kumulaba. Tewali kintu muntu kyali yeekwekamu kyonna n'akamu n'akeddagala si muti nti gulibeerawo osobola okwekwekamu wadde olusozi. Allah subhanahu wa ta'ala si yonna agenda kugifuula qaan safafa nga museetu oguteredde okuva eno n'eyo kati wali kantu konna muntu k'osobola kubeera nga weewogomamu nti Allah obeere ng'omwekweka. Allah era alyoka atubuuza oluvannyuma lw'okubeera nti tweredde mu maaso ge limanil mulku lyauma mulowooza obufuzi ku lunaku olwaleero we tuli ani ayina ebisaanyizo eby'obufuzi bw'olunaku lwaleero. Tugenda kuddamu ffenna nti lillahi lwahidi lqahhar obufuzi wano wetuli bwa Allah yomu omukasi akakembeera omuntu gy'atayagala n'agimuteekako nga ye bw'aba ayagadde.
Alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma alyawm inna allaha sari'u alhisab.
Alyawma olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaze okukakasa nti ye mufuzi yekka tujiza tegeeza nti kugenda kusasulibwa kullu nafsin buli mwoyo bima kasabati okusinziira ku ebyo bye gwakola nga guli mu bulamu bw'ensi. La dhulma alyawma Allah alangirire nti wano olwaleero tewaliwo buli azaamaanyi bwonna bugenda kukolebwa eri muntu yenna. Inna allaha sari'u alhisab Allah ati mukubala mwangu nnyo ebintu ebyo tebigenda kumutwalira budde yadde nga gw'olaba nti abantu bali beera bangi nga bwe muli n'amajinni n'abantu ne bamalayika. Allah subhanahu wa ta'ala tekiri mutwalira budde.
Wa andhirhum yawma al-azifati idhi al-qulubu lada al-hanajiri kaazimin ma lil-zalimin min hamimin wala shafi'in yuta'a.
Wa andhirhum Allah gama nti mubatisa abantu omubaka oyo gwaba asazeewo okulonda n'amuteerako obubaka bube n'amuteekako obubaka abeere ng'abutuusa eri abantu nga buyita mu Jibuliru. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti wa andhirhum genda otiisa abantu yauma al-azifa olunaku olulabika nti lukubye kalibu idhi lkulubu kubanga emitima mu kaseera ako ng'olunaku olumaze okutuuka emitima gy'abantu giribeerawa. Lada alhanajira gigenda kubeera nga gyonna giri mu bulage eno mu malookooli emitima gy'abantu gigenda kubeera nga gyewanise giri eno mu malookooli. Kaazimiina nga banyiikaavu maali dhaalimiina min hamiimin nga tebalina abaali azaamaanya amateeka ga Allah wa mukwano yenna, wala shafiin, tewagenda kubeerawo abateerayo kabega abawolereze. Yutaun, omuwolereza oyo aliwulirwa nti asaanidde okuwolereza omuntu yenna yali omujeemu. Tewalibeera mukwano ku lunaku olwo. Buli muntu agenda kubeera nga Allah bw'agamba, likulli mri'in minhum, buli muntu mu bantu abalibeera ku lunaku olwo, yaumaidhin sha'nu yughni, ku lunaku olwo alibeera mu mbeera ng'emumala. Nga bw'atugamba nti omwana alidduka yaumafirru lmaru min akhi, omuntu agenda kudduka ku muganda we, adduke ku kitaawe ne nnyina, adduke ku mukazi we, nga buli muntu ali bize mu ngeri emumala anoonya butya bw'ata asa omwoyo gwe gubeerenga guva mu buzibu bw'olunaku olwo, naye ng'emirimu gye yakola gye gyokka egiyinza okumununula. Allah alangiridde obuli az'amaanyi tewali.
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.
الله سبحانه وتعالى يعلم ومن يبرونجي خائنة الأعين إن كويزي لكماسو. الله من يبرونجي وبكمبانيا بويريسو سنغومو توباتو يوغدين ينو بيرانغو كودسزوبو ونروبولي كوريسو ليو. Allah akitegeera bulungi ekyo ky'oba oyogezza, obubonero obuli ku liiso lyo akitegeera yadde nga toyogedde. Wamatukufi sudur, si ekyo kyokka, n'ebyo ebiri mu bifuba byaffe nga tetunnabifulumya wabweru, Allah abimanyi subhanahu wa ta'ala.
Wallahu yaqdi bil haqq, wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay'in. Inna Allaha huwa as-sami'u al-basir.
Wallahu yaqdi bil haqqi, Allah yejjebwa abaala mulaala mula bwenkanya, okusalawo okwe ku buli nsonga gaba mazima. Wallazina yanayabo yad'una min dunihi, abo be basaba ne babasinza atali Allah subhanahu wa ta'ala, la yaquduna bi shay'in, tewali kantu n'akamu n'akeddagala ke basobola kubeera nga balamula ne kabakaluŋŋamu. Inna Allaha huwa as-sami'u al-basir, Allah subhanahu wa ta'ala yoyawulira nga tewali kye yeetaaga kubeera nti omubaguliza akakiwulire. Al-basiru yoyalaba ennyo, tewali kye yeetaaga kulagibwa nti nakino kirabe olw'okuba abadde takirabye. Okulaba kwe kuyitirivu nnyo n'okuwulira kwe kuyitirivu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi bulungi.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
Awalam yasiru fil ardi, abantu basobodde kufuna mukisa gutambula mu nsi eno. Oyinza okutambula olwaleero ng'otambuza obwongo okusinziira mu kumanya kwo, okusoma bw'oba omanyi n'osoma ku byafaayo, okwo kutambuza bwongo n'omutwe n'amagezi n'osobola okumanya ebyaliwo n'ebiriwo n'ebijja okubaawo. Abantu basobodde kufuna mukisa gutambula, fayanduru, basobola okubeera nga batunula n'amaaso gaabwe balabe, kaifa kana aqibatu lladhina, yabanga atya, yabanga etya enkomerero yaabo, kanu min qablihim, abaliwo olubereberye nga bo tebannabeerawo, bano abaliwo olwaleero. Allah abagamba nti kanu, abasajja bali aba abasookawo baaliwo nga bali batya, hum ashadda minhum quwwatan, nga be basinga bano amaanyi mu mibiri. Allah yali yabakola nga bantu balamu, era n'olwaleero naffe tuwa obujulizi nti be twasangawo bajjajjaffe baali balamu okusinga ffe, wadde nga ffe tuli bajeemu okusingabo. Gwe mulembe ogusazeewo okubeera ng'omusajja ayagala musajja munne, bannaffe abalina amaanyi amangi kye bataakola. Allah subhanahu wa ta'ala amagezi gaffe awamu n'obutono n'amaanyi obunafu bw'emibiri gyaffe tusazeewo okubeera abajeemu, n'amagezi gaffe ne gabeera nga galinga ag'ebisolo, kumpi n'ebisolo tebiyinza kukola kikolwa muntu wa leero ky'abeera nga apulaninga okukola. Allah subhanahu wa ta'ala agambye abantu abo baali b'amaanyi nnyo okutusinga, wa atharan fil ardi, ne mu nsi muno balina obuwuufu bwe baalekawo obulaga nti baali b'amaanyi. Abasajja abo balina ebintu bye baaleka ku nsi kuno nga babikoze, yadde bo baagenda ne bisigalawo, naye byasigala biraga nti abasajja baali basajja. فأخذهم الله أباماني بيباتيو أبين أبي باريك بنيني ngabutoi nacho inza kuleka kunsiru vanyumari miaka kumye chila ganti waliko Allah alaga atugama nti yabaku atakona ababu nereza bidhunubi himu amaru wa mazambi gabugebako lagamu niza wa makana lahum minallahi minwaq na yetebai na yo nomu no weddagala nga Allah mazoku njiga asobola kubera nga batira ya kabigaba unyi
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
ذلك إبيو الله بتغامبي غوي بيالي بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات byali bwe bityo Allah n'ababonereza lwaki olw'okuba nti abatume baabwe baabajjiranga nga babaleetedde obujulizi obunnyonnyola nti ddala bavudde eri Allah fakafaru ne bawakanya amateeka ga Allah n'ababaka ne baagala okubatta faakhadhahumullah Allah n'alyoka abakwatako n'ababonereza olubonerezo olwannamaddala olujja okuviirako abaliddawo okubeera nga beebuulirira innahu qawiyun Allah subhanahu wa ta'ala inaamaanyi agatayina ina شديد العقاب يتم يتجفوها كبون رزا سنغابا سزيو كبون رزا إرابو بانغو من يبيا فايو وصبرو كرابا الله وزابون رزا بانتو منسمنو أبا فوزا بادي أبا ماني منو موافريكاني منسين دارا بتا الله وزابا كواتاكو نغابا تدكي كبون رزوشي
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
ولقد أرسلنا موسى Allah subhanahu wa ta'ala tutegeza anti mazima dara fetu atuma Musa bi ayati na nitumu wa mateka gafe nitumu webi ama gerobi ya fe ya beringa bituwa liri firawu ne kabinetie wa sultani mubin nitube ranga tumuwa nensongeza na madare zirikiri ya zinyonyora anti avuderi Allah subhanahu wa ta'ala na ye katulirebi ya dirira daraba antubeba mutumamu baya nukura batia bakirizo bate bakiriza
ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kathab
ila fir'auna tuagamba Musa ngaline muganda we haruna bagende wa firawe yali yeise Allah obuddobo ngagambi abantu benti ma'alimtu lakum min ilahin ghayri siba manyiri deyo katondari wa guru wangi mulala yenna Allah subhanahu wa ta'ala ikigambe kya munyize nnyo nga firawa atuse okusalimbira mu nsalo za Allah kumpi n'okumuyitako n'agamba Musa ne Haruna bagende eri firawo oyo wa Hamana ne katikire wo baminisita we eyali ayitibwa Hamana wa Karuna n'omugagga eyali mu gavumenti eyo yali Sara gagga w'omulembe ogwo yali ayitibwa Karun wantino okwegendereza mu busiraamu erinnya lya Karun ng'okozesa ezzaka si lirungi kubeera ng'oliyita omuntu kubanga erinnya eryo ligwa mu layini kumpi n'erya firawo kye kimu yali musajja munoonyi so nga Harun ng'okozeseza ennyukuta eya ha ly'erinnya ettuufu kubanga oyo yali muganda wa nnabbi Musa alayhi ssalaam gwe baamutuma nayo genda eri firawo faqaalu ne bagamba oluvannyuma lw'okubeera nga babategeezezza obukulu bwa Allah abantu aba abaali bakirimanyi mu buwononefu oli yali yayonooneka olw'obugagga Allah bwe yamuwa obungi nga Allah bw'agamba kalla innal insana la yatga mazima ddala omuntu ayitirira okubula n'abooga n'okubooga mu buze arra'ahu staghana bw'araba ntakyalina gwe yeeguya agagga wadde buli kimu bw'akirowooza bwe kitambula omuntu oyo abula n'asukka abasajja abo Allah atugamba nti nno baagamba nnabbi waabwe faqaalu saahirun kadhaab nabbi waabwe baamutemerera ekigambo ekinene nti omusajja ono mulogo ddala ate mukulimba muyitirivu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'abeera nga nabbi we bw'atumye Musa alayhi ssalaamu eri firawo naye abasajja be bwe batyo be baanukudde nabbi Muhammad bamunyumiza ebintu ebyo sallallahu alaihi wasallama abeere mugumu eri abo abakafiri abali mu Makka abamujemedde nti sigwosoose ne banno bwe batyo byebizibu byebayitamu asobole okunywera
falamma jaahum bilhaqi min indina qalu kutuluu abnaa allazina amanu maahu wa واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
فلما جاءهم بالحق بيامروا كجنة بموسى غابريت الدابان طوابا مزما من عندنا غاري غفجتولي Allah subhanahu wa ta'ala yali amuwe byamagero nga bwateekawo omuggo gwe ku ttaka gufuuka omuggo so ng'ate bwaggyayo omukono gwe n'aguggya mu kimeeme kino ekibeera wano mu kifuba ng'abadde agusoboddeyo n'abeera ng'agulaza abantu ng'abantu basobola okugulaba bwe gwakaayakana nga kyamagero Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa n'ebyamagero ebirala qaalu ne bagamba Oluvannyuma lw'okubeera nga Musa abafuukidde ekizibu abasomesa ebigambo ebikontana n'ebyo bye bakkiririzaamu kubanga aleese mu bo enzikiriza egamba nti waliyo Allah atali Firaawo ate nga Firaawo yabakakasa dda n'abatuulako n'abaguza endowooza ye nti ye Katonda asembayo kati waalina okutuula mu lukiiko olwa Paliyamenti enkulu bateese ku nsonga ez'ebyobutebenkevu mu ggwanga kubanga Musa alese ekigenda okutabangula ensi Paliyamenti bw'etuula n'eyisa n'egamba nti uktulu abna alladhina amanu ma'ahu nti tuyina mwina okutta abaana ababakkiriza omusajja oyo Musa abaana baabwe abalenzi mubatte olw'okutya nti bayinza okuvaamu ateera ekizibu ekifaanagana n'ekyo kyatuleetedde wastahyu nisaahum abaana baabwe abawala mubalekeewo bonga balamu kuba bajja kusobola okutuweereza nga ba house girl n'okusobola okubeera nga batukolera emirimu wama kaidul kafirina naye tezaali enkwe z'abatakkiriza mu buddo obwo ze baali bayiiye okukola illa fi dalalin okuggyako nga zaali mu bubuze amakulu nti zaagwa butaka tezaasobola kuyitamu nga bwe baali bazaagala baapulaninganga nga ne Allah planinga ni Allah nga bwali owa waggulu ebyo bye birina okuyitamu ebyabantu tebirina kubeera nga bisinga amaanyi ebya Allah subhanahu wa ta'ala
waqala fir'aunu dharuni aqtul musa walyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad
waqala fir'aunu fir'auna yogera nga ali mu parliament atudde ng'omukulu ebigambo byo byokwerinda mu nsi bimaze okutabanguka oluvannyuma lw'okujja kwa Musa Musa ng'asomesa nti eriyo Allah ali waggulu wa Firaawo Firaawo kitonde era ekijja okufa waddewo omuntu omulala Firaawo agenda okuwulira ng'enjigiriza eyo yeetaaga Paliyamenti egituleka esobole okutebenkeza ebyokwerinda mu ggwanga qaala Firaawuna wa qaala Firaawunu Firaawo n'agamba zaruni mundeke omulimu gwe ngenda okukola akutulu Musa gungenda kukubataasa ogw'okutta Musa mukundekera ekyo nga ekyange ng'omukulu kubanga aleese ekigambo kikulu ekikontana n'omukulu nze ngenda okumwomamu omutwe waliyad'u rabbahu bw'aba akakasa nti waliyo Katonda wali waggulu wange njagala amuyite ndabe oba asobola okumuntaasaako inni akhaafu nze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Firaawo agamba ekigenda okunzisa omusajja ono ne bw'anaalajanira Katonda we atasobola kubeera nga nenganga olw'amaanyi gennyina n'amagye agamba nti ekinkozesa ekyo olw'okutta Musa inni akhaafu an yubaddila diinakum nina okutya nti Firaawo nina okutya nti Musa alaihi ssalaamu singa anaabazze n'asomesa wano nga tetumusinga bukyali ayinza okukyusa eddiini yammwe ey'ennono ebadde ekkiririza mu nze nti nze Katonda wammwe nga tutebenkedde tewaliiwo mbeera yonna etiisa awo obasa ekyo bw'anaaba tabakyusizza ddiini yammwe na ndowooza zammwe yudhihira fi lardi lfasad ayinza okubeera nti asaasaanya n'ayolesa mu nsi wano obutali butebenkevu ensi n'egwamu obuzibu n'egwamu obwonoonefu n'egwamu okuttiŋŋana n'egwamu entalo awali entalo wabeerawo enjala wabeerawo okuyiwa omusaayi wabeerawo okuwamba ebintu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yali ndaba ya Firaawo ng'agamba nti eitha ayinza okubaggyako eddiini yammwe nemubeera nga mukyuse nemusinza ekitali nze obasa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta embeera omusajja ono n'atuviirako ensi okutabanguka n'ebeeramu obwonoonyi obw'ekika eky'ekitalo so ng'ebadde etebenkedde okumala ebbanga nga nze abafuganga katonda wamwe.
Waqala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmi hisab.
Waqala Musa ya gamba oluvannyuma lw'okubeera nga naye awulidde ebimuteesebwako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, omukulu yagenda okuwoma omutwe mu kumuggyawo, abasigaddewo bagenda kubeera nga bakola omulimu gwa kutulugunya baana b'abali abagoberezi ba Musa, abalinzi battibwe, abawala balekebwe nga bakozesebwa obuddu. Waqala Musa yagamba oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu byonna bitegedde, inni uztu bi rabbi, nze neewogomye eri Katonda wange yagenda okuntaasa enkwe zammwe, wa rabbikum, ate mbakakasa si Katonda wange nzekka wabulirayi mulezi wammwe yajja okuntaasa, min kulli mutakabbirin, buli yenna kiwagi yeetwala nti waamaanyi wa waggulu eyeekuluntaliza mu nsi muno, la yu'min biyawmi lhisaabi, omuntu oyo awangaala nga mutakabbiru ku nsinga atetakkiriza nti eriyo olunaku lw'okubalibwa buli muntu asasulibwe ekyo kye yakolerera.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Parliament yebetudde Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekkumi nga bwe litakyawa muntu omu. Waqala rajulun mu'minun, ne wavaayo omusajja eyali omukkiriza ng'ali mu famire mu layini ya musaayi gwa Firawo. Omusajja oyo batugamba yali ayitibwa Sham'an ibn ammi Firaun, yali mutabani wa taata omuto wa Firaawo, yali mu paliyamenti yali etudde, era kubanga be baali mu kintu obuddo obwo nga yerayini eriteeka okuba mu paliyamenti, naye ekkumi bwe litakyawa omu, omusajja oyo yali yamatira dde ebigambo bya Musa wadde nga yali asirikise nga tayolesanga bukkiriza bwe. Naye bw'amala okuwulira nti Musa paliyamenti emaze okusalawo nti yo omukulu yagenda okumwettira ate abantu abalala basigale nga batta abaana b'abakkiriza abakkiriza Musa alayhi salaam, n'awulira nga watudde kimuyitiriddeko. Waqala rajulun mu'minun, omusajja oyo omukkiriza Sham'an, n'avaamu ebigambo ebyalaga nti yali ajjudde iman, min ali Firauna, Allah atunyumiza nti yali mu musaayi gwa Firaawo nga wa famire ya Firaawo eyali ebuutikiddeko famire ya Firaawo paliyamenti y'obuddo obwo. Yakutumu imaanahu, yali yakweka dde obukkiriza bwe nga tabwolesanga eri bantu bonna, naye ng'obudde butuuse oluvannyuma lw'okubeera nti kimuyitiriddeko ekisaliddwawo, n'ayogera ebigambo bino ng'afunye omukisa oguyimirira okwogera mu paliyamenti eyo. Ataktuluuna rajulan, musazeewo okuyisa etteeka tutta omusajja nga naddala omukulu gw'osazeewo otta omuntu oyo ng'ensonga emulangibwa ayakuula rabbi Allah, olw'okubeera nti abagambye omulezi wange ye Allah, ekyo kissa omuntu. Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, nga ddala mu butuufu nammwe mukikakasa abaleetedde ebyamagero ebimulaga nti avudde eri Allah omulezi wammwe, nammwe mubirabyeko n'amaaso gammwe, mwenna mutegeera, mulina amagezi, mumaze okulaba nti omusajja kyayogera ddala mu butuufu obuyinza bujja eri Allah omulezi wammwe. Wa iyyaku kadhiban, singa omusajja mu butuufu tukakasa nti mulimba, fa alayhi kadhibuhu, tumulekera obulimba bwe abeerenga awangaala nabwo mpaka lw'anaafa. Wa iyyaku swadiqan, naye singa abeeranga omusajja gatubuulira ge mazima, yusibukum bacd allahi yacidukum, mulinde emisiba ku ebyo byabalaganyisizza nti bwe mutakkiriza gijja kujja gibagwire. Inna allaha la yahdi, Allah tasobola kuluŋŋamya, n'abeeranga ajja kumalako man huwa, oyo yenna alabika nti musrifun, munoonya, isinyi weyandikomye nga Firaawo, kadhaabun, bulijjo atulimba nti ye Katonda nga tetali.
Ya qawmi lakumul mulku lyawma dhahirina fil ard faman yansuruna min ba'si llahi in jaa. فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
يا قوم بانتو بانجي سجاجين دم ما سونغا تافنيو مكسوغو غرام باليامنتي سيري كيري دينغا بليو مواوني كيري ديا مويجي ساماسو نابا غامبا لكم الملك اليوم urwalero mwe muri mu kintu abafuga abayina obufuzi zahirina fil ardi musimwe muri abakuku navu mwe muyina ku nsimbi mwe muyina ku kigambe kiwulirwa bizibera murembe guno yinza okugamba nti amanyaga mwe gegarabikako mu mpapula z'amawulire bigubera murembe guno yinza okugamba gegarabikako ku ntimbe za TV mwe muri mu kintu urwalero musaba kuku navu na ye mbajukiza antifamani ya nsuru na anyayinzo kututasa mimba asillahi singa Allah batu nyigi denari techibonerezo che inja ana singa Allah subhanahu wa ta'ala asaze uobu sungu webu berenga bujagetuli uruo kujisobu ya bantube kala firaunu firau na musale chirimi na mugamba antiseru ganda vyoyo gira tubi uliriza joraga tulabayo nejovude na yenze ulirizanga antegeza paliamenti ma urikum sina chembala ganti chibi ila ma ara kujja kuchenda banga cheche chirunji echo chemba salira wecho kuto musajja chechirunji nsere kikutabanguka echo kunsinza mubadde mukirabanga tutambula bulungi chembala gache echo chetuino kunywererako musajja aliko kubajja ku dini ya mweye nononga mwe mbadde wama ahdikum illa sabila rashad sirowooza nti mbavuga mbaza mu kkubo byo kujja kukubatwala mu kkubo ery'obuluŋŋamu ekyo mwali badde nga seruganda okitegeera leka kuwa bya lukiiko na paliamenti kugivuga ng'ogizza ku sayidi nkyamu
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
وقال الذي آمن أمسجو يونغا مزوكو وليريبي غامبو يومكرو ومكرزو لغو توغراك يالي أكرز موسى عليه السلام أفنو مكسو قدام مكرو نغا يوغرا نييبو يابينغا يوغرا نغا تسونغا مكرو وابرا يوغرا نغا باريا منتيو نام كتوالي لوا مونغا جيتا انتي يا قومي بانتو بانجي فنابا تدوا نمچينتو إني أخاف عليكم مبتوفو مفنيو كتاكا تجيمولي mithla mwizo kutuka kyo ekifana ni daddala ekyatuka yaumil ahzabi urunaku urwatu kanganga sirulunji kubibinji ebyatu kulembera mu nsi muno wabanga urunaku Allah liyabatusanga kakazito ne babiranga bali mu bulamu obuteyagaza nga Allah abanyigidde namwenda baje tulaga je mvuga je mututwala Allah subhanahu wa ta'ala Allah araga umsajjunu nga araga abantu bali ekituufu ekijjo kubaawo
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
مثل دأب قوم نوح تواندي ومشزبو چيچي مواران توبان نوح چباق واكو باجي مرا متيكا غا الله سبحانه وتعالى نباجي مرا النبي وابو مسجى باجي ريوبو ينجيم فده وينسي ابرا جيجين دا غا وابو waadin tuinzo kwa kuchagwa kuba adin nga hudu haba tuusemu wa thamudu tuinzo kwa kuchagwa kuba thamudu nga swali haze kakati ni Musa una ze tuinzo kwa kuchizibwe cha Musa nga wimbagamia ntituandi kwa kuchagwa nga kubatu soka wo mimbaadihim waladhina mimbaadihim naba abajurufa nyumaru wabu benjo gede kuru obudu obutono nga sija kusobola kuba malira yobo na ero kusinzira nga bwe muli abasoma abali mu paliamenti eno bangi bemumanyi akobera Idi Tamalayo ng'omusoga bw'agamba nti bw'oba obuwulira omuntu amanyi kyekyetaaga kumalayo byonna oyogerako katono kakati bali abajja oluvannyuma lwabo baayogeddeko bo babamanyi nga bwe bali abakulu kubanga abafuzi baba bamanyi ebyafaayo bingi wamallahu yuridu zulman Allah tayagalangako mu nsi muno buli azaamaanya lil ibadi okubeera nga tuli azaamaanyi abaddu be nga tuli azaamaanyizza abantu ekisusse tutulugunyizza abantu nga tuli mu bufuzi mu mbeera eyitiridde Allah tayagalanga kukubeera nga tutulugunya abantu mu kika kitutuuseeko mu kubatulugunya
waya qawmi inni akhaafu alaykum yawma attanaad
waya qawmi bantu bange inni akhafu alaikum nino kutya nga njogera nga sinava waguru mfunyo kutya jemuli yauma tanadi mujukiroru naku urujo kubera nga buli muntu akowola munne nga tewachali ayanukula urujo kubera nga buli muntu akubenduru nga tekyali amudukirira omusajja oyo singa yali ku mulembe guno n'omuteeka mu nsi kufa abawangadde ne tulaba ensi ya Libya wali badde ng'olabira ddala ng'omusajja oyo yali ayogera gy'oli nti yali mu Libya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaleeta obuzibu ku bantu b'e Libya abaali mu ssaawa eyo nga be bafuze bannaabwe emyaka 42 Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera olunaku yauma tanadi olunaku omukazi lw'oyinza okwowola bbaawo nga bbaawo ali mu nsi ndala nga naawe oli mu ndala ng'omwana ali mu nsi ndala nga naawe oli mu ndala Allah subhanahu wa ta'ala yakituleetiranga ayagala asomesa abantu ensi bw'etambula
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
يوم تولون مدبرين مجكرون نكر مجو كتشوكا مدوكا كوكولا توندي كنيما توينا شابو غاقا نشيمو شوكينز نشو نغابورا بيرين بيرا ينسيسي نغوبو تنولي دي ينسيبو الزيتامبلا Oyinza okulowooza nti omusajja ono yali ku mulembe guno gwe tuliko ng'alabula abantu be nti ekiseera kijja kutuuka muteeke okukakokola tondeka nnyuma ebyobugagga byonna bye mwakola nga mubirese wano maalakum minallahi min asim nga temuyina ayo ayinza kubataasa busungu buvidde buvudde eri Allah ng'atunyiigidde atuggyeemu enta waman yudlilillah naye Katonda gwabuzizza ne bw'oba omubuulirira fama lahum min hadi teri yayinza kumulungamya naye nze mbadde mbabuulira ekituufu twalyenenyeza ne tuwuliriza Musa ne tutabeera nga tumuteesaako kumutta n'abagoberezi be
walaqad jaakum yusufu min qablu bilbayinaati fama ziltum fi shakkin mimma jaakum bih hatta idha halaka qultum lan yab'ath allahu min ba'dihi rasula كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
ولقد جاءكم يوسف من قبل جبوفدكو يوسف وابد ونونغ ابجد بالبينات ناليتو بنيونيوفو بمراجر الدلانت افدير الله سبحانه وتعالى مسجا جندا ما سنوكو بسمرا جنفد وينسنو بجيمو ابانتو بباكو رانغاني بزيبو بيابتو كانغاكو فما زلتم في شك كمولين بقوا يوسف ويرات مواليك يكبو سابو سانت الدلسين نبين قبل مكوزكم مسونا زي مما جاءكم به يوسف ببالي تلا موابي بو سابو سيرات موابي ماتجة مواكيرزا حتى إذا حلق حلق وكتوس يوسف ويفنا فنبرا موينسي قلتم نمقاما انتو يتموني رالا يبعث الله من بعده رسولا تلا بكانت كاتونا تشد يكتوتو ملا مباكا ينور فنجو مرتو ونيو يافد كذلك النبيتي تيو يضل الله الله بابزا من هو مسرف ينار بكانت مونو نعيطا وياندي كمي مرتاب نابي رنگب لكمو بولي روابي رابو سابوسا نوم سجاوون الزي متاند سوكبو سابوسا مچايو گرا مينزو كوغوا كويبي يبزي ويبيا كوغوا كوبرنا فاباسوكا
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
الذين يجادلون في آيات الله abantu abakuba ekifuba ne bawakanya obubonero obulaga obuyinza bwa Allah n'amateeka ge bighayri sultaanin ataahun nga tebalina nsonga ntuufu ebagidde nti evudde eri Allah bateekwa okuwakanya embeera eyo kabura maktan inda Allah bwasukka obusungu bwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu ab'ekika ekyabawakanya amateeka ga Allah obusungu bwa Allah bwasukka okuba obunene gye bali si Allah yekka wa inda alladhina amanu naye abakkiriza babalinako obusungu bunene okulaba abantu nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah kadhalika yatba'u Allahu Allah bwatu bwasaanikira ala kulli kalbin ku buli mutima gwa muntu mutakabbirin omwekuluntaza eyeetwala ku nsiku no nti munene ali waggulu w'amateeka aga Allah subhanahu wa ta'ala jabbar ne yeefuura kiwagi mu nsi muno n'abeera nga tayagala kubeera nti awabulwa
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
ربا نمر وكبير أنجي ببيو النبي بده وقال فرعون فراو يا قام بانجا فنيو مكسو قوغرا ensonyi azifudde obusungu, ya Hamanu wange Haman, okusinziira omusajja byayogedde ne paliyamenti yonna ng'emuwuliriza bulungi nnyo, ibni li sarahan, nkusaba olagire okozesa obuyinza bwo onzimbire omunaara omunene, laali abluga al asbab, obaolyawo nsobola okutuuka mu bbanga eyo ne nfuna amakubo agasobola okubeera nga gannyongerayo, sobole okutegeera n'okulaba Katonda wa Musa gw'atugambye nti ali waggulu waffe era w'amaanyi okusinga nange.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
أسباب السماوات نجعل كفنا مكوبا غانتوارا مكوم وينغوليو فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ سُبْحَانَهُ لِنْغِزَانَ بُوبَا كَتُونَدَ وَمُوسَىٰ نَارِكَ نَامُتِغِيرَا وَإِنِّي مَزْنَانَ لَعَظُنُّهُ كَكَسِزَدَّرَا كَاذِبًا تُمْسَجُّ يَا لِمْبَا وَكَذَٰلِكَ بَيْتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاتُنْيُمِزَا رَبُّ وَاتُبُولِرَا زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ ثَانِ بَيْتُ يَوُنْدِرَا فِرَاوَ مِرِيمُ جِيمِبِي سُوءُ عَمَلِهِ مِرِيمُ جِيمِبِي يَارِينْغَا كُولَا n'ebigambo bye ebibi sitaani n'ebimuwulira nga ye ebimusiikidde alaba bye ebirungi ebirimu akawoowo, wasudda ani sabiiri n'abeera ng'awugulwa n'ava ne ku mulamwa n'ava ku kkobo ettuufu ery'okukkiriza Allah yamutonda. Wama kaidu firawuna illa fi tababin, naye tezaali enkwe za firaawo n'obukodyo bwonna bwe yali asala mu kumenya amateeka ga Allah okuggyako nga byonna byali mu kumuzikiriza buzikiriza n'okubeera nti era yafaazikiridde nga mukafiri awedde emirimu.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
وقال الذي آمن ومسجو يريوم كرزافن ومكسوغو ويرانغا يونغرو كوبانغا يوغرا يا قوم بانتو بانغي مننام كتواني داوا مونغا ويتولي مچينتو اتبعوني مونغو بريري مونغو بريري انزي كوبانغا انزو بوفو بويندي موكاتو وينجو غريرا متقدرايني موينغوا ahdikum sabila rashad, ngenda kubalungamya mbalage kkubo ly'obulunga mwettuufu, mujja kubeera nga muwona mu bulamu bw'enseeno, mujja kubeera nga muwola oluvannyuma lw'okuva ku nseeno, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawejja nassinga munaaba mutambudde nange, kubanga nze nsobola okubagambako ndi mu kintu nga mmwe, ate ndi muntu wa buyinza, ate ndi muntu mwana wa mu nyumba, mugoberere nze nteredde ku mugendo Musa gw'atuleetedde.
Ya qawmi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa inna al-akhirata hiya daru al-qarar.
Ya qawmi bantu bange, innama hadhihi alhayatu ad-dunya, mazima ddala bulamu bwansi n'atuyinula atulagajjaza, mataa'un kweyagala mu akaseera mpaka faanana, wa inna al-akhirata naye mazima obulamu obw'enkomerero obw'enkya, Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti bwetuba tukolerera ya daru lqarari, yenju ey'okubeera nga tugenda kukkalira mu mirembe na mirembe, nga tubeera tuyina emirembe gyaffe egy'enkomeredde egy'obwebange.
Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Man amila sayyi'atan, omuntu yenna gwe kalitanda n'aba ng'avudde ku nsi ng'akoze ekibi kyonna, fala yujza illa mithlaha, tasuubirayo nti alisasulwa okuggyako era ekibi ekikifaanana. Waman amila saalihan, oyo yenna aliba yakola ekintu nga kirungi, min dhakarin, kaabe musajja au unsa, oba mukyala, wahuwa mu'minun, ne kibeera nga Allah amusaasidde ku kukola obulungi obwo nga yali agoberezzaako okuba omukkiriza omutuufu, faulaika yadukhuluna aljannata, abo be bajja okuyingira ejjana Allah gy'atubuulira, yurzakuna fiiha, nga babeera mu jjanuumu nga bagabulwa, nga babeera mu jjanuumu nga baweebwa emyoyo gyayo egyagala, bighayri hisaabin, awatali kubalirira nti oba kino kiweddewo oba kikozesa empola oba kino kya sizoni, Allah subhanahu wa ta'ala ebitagenda kubibala, wabula ebintu bye twagala bigenda kubeerawo mu buli ngeri yonna akadde konna.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ
وَيَا قَوْمِ بَانْتُ بَانْغِي مَا لِي أَدْعُوكُمْ رُوَاتِ بَكُوْوُولَا إِلَى النَّجَاةِ تُكِنْدَا وَلْيُوْكُونَ وَتَدْعُونَنِي غَاتِمْوِ مُنْكُوْوُولَا مُنْفَلَا وَلَكُبِيرَنْغَ مُنْتُوَالَ إِلَى النَّارِ مُنْتُوَالِ وَلْيُومُلِرُو بِرِنْغَ نْزِكِرِرَا غَارِنْغَ أَتَجِيزَا nti ebintu bye mukkirizaamu okukkiriza nti Firawo ye Katonda wammwe, ogwo gwe muliro okuwedde emirimu, naye ng'ate Musa kyatuleetedde nze nange iraini gye nkutte nga mbakowola tugende gy'eri we wali okuwona tubeere nga tuwona obubo ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala.
Tad'uunani liakfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'uukum ila al'azizi al'ghaffar.
Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza tad'uunani munkowoola sajja agenda mu maaso ng'alaajanira abantu be babeere nga bagoberera Musa alayhi ssalaamu, kuluno teyagamba kugoberera Musa wabula yagamba mugoberere nze, ng'ate ye ekisinde kyalimu kye kya Musa alayhi ssalaamu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tad'uunani munkowoola munnemeddeko nga munkuyega li akfura billahi mbeere nga mpakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa ushirika bihi la mbiringa mugattaka ebintu byokusamira ma laysa li bihi ilmun byesinako kumutwena kumanya mutwena byesinako kumanya ntandikwa yabyo nansibuko yabyo negendaga wabyo gyembudde wabyo sina kye mbitegeera ku, wabula twasanga bakadde baffe babipangapanga wumbu tutambulireko awo sijja kubeera nga ntambulirawo. Wa ana ad'uukum kati nze nyimiriddewo mbeeringa mbakowoola mu kifo kya Musa alayhi ssalaamu ila al-azizi tudiri Allah subhanahu wa ta'ala chinimanya atawangulwa abamu ekutteko namu esigamira kaba yesigamidde rwazi al-ghaffaru yumsunya jokutusunywa mazambi gaffe bitunaba tuse maso gaberenga tusunywa tuyingize mu njuye yemirembe singa tunapanga tulibakiriza.
La jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi ad-dunya wala fi al-akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar.
La jarama kuno sikulimba byengendo okubabulira anna ma tad'unani mazima ebyo bye munkowoola mbeere nga ngenda gye biri annama tad'uunani ilayhi ebyo munkowoola bye munkowoolera okubeera nti nzira gye biri. Allah subhanahu wa ta'ala era wano omusajja yagenda mu maaso ng'akyafunye omukisa okubeera nti omanyi bulijjo omuntu ayogera amazima abantu abatoogera amazima bamuwa omukisa kubanga ga amazima gatuukira ddala ku ntobo ya mutima, n'abeera ng'ayogera amazima yali ku nkomerero ya buli kintu kyonna nga yali kutopu yayogera buli kintu kyonna. Omusajja oluvannyuma lw'okubeera nti obukkiriza bwali bumaze okumuwalampa nga takyalina kyatya n'obulamu bwe amaze okubusaddaaka ng'abagamba nti la jarama buno si bulimba bwe mbabuulira gano tegaliiko nfuufu nti annama tad'uunani ilayhi mazima bye munkowoolera mbeere nga ngenda okubisinza laisa lahu da'watun fi dduniya kuno ku nsi tebirinaako ddoboozi n'akamu n'ak'eddagala wala fil akhira wadde ku bulamu bwa akhira teri ddoboozi wa anna maraddana mazima obuddo bwaffe nze nammwe ila llahi eri Allah oluvannyuma lw'okuva wano nga sifuddeeyo mu mbiri kijemba n'abanvuddewo banzikiddwa banfudde rumbe obuddo bwaffe eri Allah wa anna almusrifiina naye mumanyi nti aboonoonyi abafaanaganako ngammwe n'abafaanaganako ne mukama wammwe gwe musinza nga muyita Allah muyise we mwandikomye mu bwonoonyi mukimanye mwenna gyaboonoonyi kuno ku nsi abayita we bandikomye homu ashabu nnaari be bajja okuyingira omuliro kubanga eri tebalinaayo ddoboozi lyonna eddoboozi lya Allah subhanahu wa ta'ala.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
فستذكرون أكسير كسر الدين فكفاننا مجند كبيرانك مجدكرا ما أقول لكم بينجكرا ونغام ببابورنا الله سبحانه وتعالى أتبولي لأنتم سجون أبا جنبا ya kasira kasigadde mpaka fanana mugenda kujukira buli kyonna kye njogera wano nti nababuuliranga mazima nga Allah amaze okutubeera ng'atunyiigira nga tuli mu kudduka kakokola tondeka nnyuma Allah ng'atuvuddemu ababadde baliisibwa akakanja nga tubazinye endubaale nga be batukobaganya. Allah n'agamba nti omusajja yabagamba abamanyi olulimi olwarabu mukimanyi bulungi nti ennyukuta eyaffa wanetandise ku aya eno etegeeza al'atfu wata'qib, etegeeza nti ayunga emboozi eno naye nga wakati w'obudde wakati iwe ne wakati w'ekyo kyayagala okubeera ng'atunnyonnyola wajja kuyitawo akaseera katono nnyo. Ate Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba ng'akozesezza wano ennyukuta yassini ku fi'il mudhari', etegeeza litanfis, akaseera sigadde mpaka fanana. Allah agamba nti akaseera wasigadde katono ddala nnyo, mutegeere bino bye mbagamba ate mubijjukire bwe munaabanga bituuse. Wa ufawidhu amri ila Allah, naye ensonga ezikwatagana n'obulamu bwange ezo nze nzirekedde Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwe njogerera wano simanyi nti nsobola otuuka eka nga ndi mirembe, ne bwe njogerera wano simanyi nti abaana bange banaawona okubeera abamulekwa oba omukyala wange anaawona obwannamwandu, okusinziira ensi gye tuwangaliramu nga bwe mugimanyi, ne kusinziira ebigambo bye njogedde mu lwatu nga mutegedde tewali atategedde wa gye ngwa, ate nga gembabuulira ge mazima obulamu bwange mbulese mu mikono gya Allah. Inna Allaha basirun bil ibadi, Allah yaraba abaddu be, tewali yeetaaga kumubuulira nti ono ali wano.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
فوقاه الله سيئات ما مكروا بيبات ينكوز بالي بمتساني الدوكو بيرانت بمجنب رموينسي الله نازم تاسا ينكوز علي ينبيز بالي بمتساني الدوكو بيرانتبوا وحاق بآل فرعون سوء الأذاب. الله نيتورو زابان تبفرا وبنا بالي بمتساني كمسينزا نابي تورو زيكي بونر زيكي عجي كيبي انيو 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 اتولي الله سبحانه وتعالى نامجمو ينامو ونيا.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
النار ومريرو يعرضون عليها ولقوان جلبوا يقبول السباب لكد أبان توابا أبافرا كبشام أبافرا غدوا وعشيا فنشان قلو. Allah subhanahu wa ta'ala baletere ebifaananyi by'omuliro ne babiraba n'obulamu bwabwe ne bubeera nga buwolesebwa eri omuliro. Wa yauma taqumu ssaa, ate ku lunaku ng'ekiyama kimaze okuyingirawo Allah agenda kulagira bulangizi bulangirizi alagire bamalayika be, adkhilu mugende muyingize ala firawuna abantu ba firawo abamulemerako ne bagaana okugoberera Musa alayhi ssalaamu obubaka bwe yabaleetera mu bayingizeewa ashadda al'adhaabi, awali ebibonerezo ebirabika nti bya bulumi bwa kika kya waggulu.
Wa idh yatahajjuuna fi nnaari fayaquulu ddu'afaa'u lilladhiina istakbaru inna kunna lakum tabaa فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.
وإذ يتحاجون في النار مجكري كسيرا وباري بيرا ممريرون قبل يوم وآيوم بغانا نموني بغانا كبيرا ممريرون تباتري دي nga tebali makambugu bali omu nga buli omu ebigambo babiwanyisiganya nga bisongovu. Fayakulu dhu'afa'u, bagenda gamba bano abaali nga abanafu abaayitibwanga endiga mu bulamu bw'ensi abagoberezi nga bagamba lilladhiina stakbaru, abo abasumba abaali nga ab'amaanyi abaali abalabika nti be baali abanene nga wakati waabwe waliwo ebigambo ebiyitingana nga bisongovu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba awo nga bali mu muliro nga bamaze okuyingira omugoberezi n'oyo yagobererwanga, inna kunna lakum taba'a, mazima twagobereranga mmwe bapasita baffe mmwe be twagobereranga. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar, abaffe nga bwe mwali ab'amaanyi nga mutulaga Katonda essaawa eno muyinza okubaako akantu konna ke muyinza okututaasa ne bwe kaba katono katya mu ngeri y'ebyomuliro, Allah abeere ng'abeera atukiramu.
Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bayna al'ibad,
قال الذين استكبروا بغين دكوا بدموا بنا باجا بنيني بكما بابوي إنا كل فيها كالسف نمتلي إن الله مزمع الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد مزوك رمرا وكتوا بدو تشاريا ينبو ينزا كبيرا غاتيرا يمنا كبيرا مكندير زكويتو شاري مو بليوم عنويري مو بيرا مو يانويري دي مقومي الله سبحانه وتعالى رمرا كواف مزي.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
وقال الذين في النار بغندكم بابا توابا بليبيرا بليموريرو لخزنة جهنم انغبكم بابا بقومي بوموريرو جهنم بملايكا بكم بابا لكموريرو Gababa gambi urupanyuma waba kurube dini ukubafamu. Bagenda kusituka baduke bagende bega iliba malaika. Baba gambi batia udu'u rabbakum mutusabili katonda wa mwe. Mweba malaika yukhafifu anna tukendele zeko. Banaba kurube dini batufude mune bagama antifubulio mwanyu edelewe yanyu edede. Allah wa mwe mugende mugamba tukendele zeko na eti susobu zito. Yauman nebwerubaru nakuru mweruti. Minala azabi mchibone zetulimu na eti susobu. Baragavu mugamba atuwerenga atukira muko.
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
قالوا بجنب كبدن بابا بملائكة ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات bali ngati babaletera nga bajja gye muli ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala byalunda mumwe tebabaletera nga bubonero bulaga nti waliyo Allah subhanahu wa ta'ala ebibonezo byabategekera babaletera nga bilbayinati obujulizo obwenkukunala obubonero obwenkukunala obulaga nti baviri Allah subhanahu wa ta'ala ne babasomesa eddiini ne mugano gigoberera. Kalu bagenda kuddamu bagambe bala weewaawo abatume twabalabangira bye baasomesa nga tubimanyi bulungi. Qalu ne bamalayika babaddemu nti kale weewaawo bamwabitigira ne mutabikolerako fadiru munyiikire nnyo okutusaba tugende wa Katonda abakendeereze wama duau lkafirina ne tubakakasa ti wane waffe we tuli okusaba kw'abakafiri tekubeerangako illa fi dalalin okujjako tekusobola kuyitamu kugwa butaka tekusobola kumutuusa ku ekyo ky'aba atusabye ky'ayagala.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
إنا مزما في لننصر رسلنا تجا كتاسا باتمي بفي والذين آمنوا نابا بكرزا تجا كباتاسا الله سبحانه وتعالى كنكم ينتبه بيرو مكرزا ككسا انترمو جا كتاسي بوارك كنكوا مماني في الحياة الدنيا كوبيري مبرمبن وبينسو جا كتاسي بوارك ويوم يقوم الأشهاد نرنك أباو بجولي زربا جندو كيمي للا بابا رايكا أباو بجولي زي الله سبحانه وتعالى أجندا كباقا بابا رايكا باو بجولي زي كبا نبي الدرباتو كريزا وبباكا با الله سبحانه وتعالى بيا باتما بابا رايكا باقندا كباو بجولي زي نجيبا نبي باتو سو بباكا كباقا رواتي بابا رايكا نكباقا يقاما نشو بباكا بيمبام بسا نجيكا وبكومي obubaka obwo buleka okubbibwa bannabbi nga bagenda okubulisiivinga okubwaniriza okubufuna nteeka mu maaso gaabwe n'emabega gaabwe nteeka y'abakuumi bamalayika ne bakuuma obubaka obwo kati ku lunaku lw'enkomerero Allah alibuuza bamalayika meseji eno ababaka gye twaba wayatuuka bagenda kulumiriza nti abatume be watuma baatuusa naye abantu abasinga obungi tebakkiriza bigambo by'abatume.
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
يوم نقول لا ينفع الظالمين معذرتهم tekugenda kugasa abantu baali basamize ku nsi kuno abali azaamaanyi b'amateeka ga Allah okwetonda kwabwe tekugenda kubagasa walahum lana abantu abo be bagenda okubeera nga bafuna ekikolimo kya Allah nga bali wala n'okusaasira kwe tebagenda kubeera nga balaba ejjana ya Allah tebaligiyingira walahum suu ddaari bagenda kubeera nga bafuna enju embi yey'omuliro jahannama tusaba Allah atutaase omuliro jahannam.
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب
فقد آتينا موسى الهدى مزما موسى قام وبرنم وأورثنا بني إسرائيل الكتاب نتسكيزا بتبني با إسرائيل غي يعقوب عليه السلام نتسكيزا بانا با إسرائيل أبانا با يعقوب أبو نتسكيزي كتابو نغا موسى مزوك فاويتي توراتي نبابي لانغا ويباتي الدكانيا الله سبحانه وتعالى قامان تتشبكي تاريموتي
هدى وذكرى لأولي الألباب
هدى مواري مورنم وذكرى مواري مكبول للا لأولي الألباب يا باباري بينا مجزي باصبرو كغن يرامو نباتري لكم مكيندو الله سبحانه وتعالى نغابو يريا يغالا
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
فاصبر كاري النبي محمد قميكي لزاه وما زوكولي ليبياتو ككبنو إريت سبياري برونجي نيو سونغا تيوي اشتابو تبالينا شاري مبرونغا من يبات السورة مبروكا كاري ناوي نقابو الزي وجاكو سانغا ينبي رايمو فاصبر قميكي لزول مريكم راموا إن وعد الله مزمين دقام يا الله جاقامي انتين جاكو تاسابك لزانا باتمي بانجي حقون جي مزما واستغفر لذنبك أبو بانغو إناو سيردي يكي لزانيوكو يغيري رومتونزوا بيرينغا كسونيوا وسبح تندير زبي حمد ربك ما تندو قاكتون دو ونغو قام بابو لسا وسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم بالعشي والإبكار كون تانو ربكرو وبيرينغا بلي كسيرا وتندير زبي الله
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
إن الذين مزمران توابوا يجادلون في آيات الله أبابي رانغا بوا كنيبو بني روبراغو ينزبوا الله نغمو بوا مليا متيكا الله بغير سلطان أتاهم كتبين سنغان توفي بجد جنتبين وكفي رانغا بفينغا أمتيكا الله إن في صدورهم إلا كبر مبتوفم بيتما جابو تمليم سنغان دارو كجاكو كوي كرونتزا ما هم ببالغيه نينغا تتبجاك سبرا كفي رانغا بطوكا كوي تشباغرا فاستعذ بالله biranga we kumisa Allah musonga zozo no biranga ko sabaku kwa kukume innahu was-sami'us al-basir Allah wulirabuli chintu chonna ate arabanyo
la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun
la khalqus samawati wal ardi mazmadaru kutondebwa kwe gulunensi akbar chechisingo munene obake chali sinze kono obuzibu min khalqi nansi okusingo kutondo omuntu okumuzza oluvannyuma lw'okufa walakinna akthara nnasi la ya'lamun naye abantu abasinga obungi ekyo tekiyingira mu bwongo bwabwe era tebakimanyi so n'abakimanyi tebasobola kikakasa
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون
وما يستوي تبصر كباتيكم الأعمى ومنت ومزبي والبصير تصبر كباتيكم تفانا غانا نويا تنوري رائر عربا abantu bamuzibo inzo kubanga kunguru olaba na yengo moyo goguli kubuzibu wa maso tusobola kulaba mazima Allah gabayo gera walbasir Allah subhanahu wa ta'ala babada babibaba kiliza ababaka chivarita oba chivasumisa waladhina amanu wa amilu salihati atira ababaka kiliza nabakura nimini miminu njitibasobula kubache chimwira tibainza kwenkana walalmusi utibasobula kubira nga bafa nagara nuyo msobya ngabuli mbateka ga Allah agasuri tali tibasobula kubache chimu ni kalila matatazakarun bitono nyebye muinzo kwebulira mubinji yebye tuja tubabulira
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
إن الساعة مزم الساعة ويكياما لآتية أيو تريم كبوسا بوسا يقرقان إنو كجا لا ريب فيها تريم كبوسا بوسا كنا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نيبو تكبير عبان طابر سنغو بونجي كتفاتي كيري زدارا
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
وقال ربكم يا جنب مرز ومي ودعوني موسري أستجب لكم نانجين دي التياري بمنان سبو كبيران غامبان كرا إن الذين مزنا بانتوابو يستكبرون بني كرون تزا عن عبادتي نبغانو كنسبا سيدخلون جهنم بجاكو ينجزو مريو جهنم داخلين غابا نيومكو singomu mtu waliwa abantu abagamba nti nze sikya saba nebaza bwebaza lindo kubeera ng'oyingira omuliro jahannama ng'oli munyoomwofu kubanga obolaze ng'omenye etteeka eritugamba okubeera nga tunyiikira okusaba buli ssaawa toyinza kubeera nga omalayo obwetaavu Allah subhanahu wa ta'ala bw'oyina okubeera ng'omulaajanira akumalira ebizibu byo.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
الله الذي جعل لكم الليل الله يووي يبطون ديريكيرو لتسكنوا فيه مبيرين مرمو ورفن مروكة بستاني مسانا والنهار ناباكوري لنوبوتو مسانا mubusira nga bobu tunula bulaba musobola okubeera nga munoonya ebindimirizaawo obulamu bwammwe inna allaha mazima allah ladhu fadlin ayina ebyingira bye bingi byawa ala nnaasi abantu walakinna akthara nnaasi la yashkurun naye abantu abasinga obungi allah baabakebera tebeebaza tebayinza kumanya nti eriyo omuntu asobola okubeera nga ekiro yatunudde n'atasobola kwebaka tewayinza kumanya nti omuntu emisana ayinza okubeerawo ng'ateekwa okubeera ng'anoonya ekyokulya naye naaba okubeera nti talina ky'asobodde kubeera ng'afuna abantu allah subhanahu wa ta'ala abawe ebyengera bingi toyinza kutegeera nti n'ekiro kyengera toyinza kutegeera nti n'omusana kyengera ababitegeera batono nnyo abantu baali badde nga bagamba nga bakeesezza nti asbahana wa asbaha almulku lillah tukeesezza era ne tukeesa nga katonda yakyayina obwakabaka ye mufuzi atufuga wala hawla wala quwwata illa billah teri ayina buyinza teri ayina mbeera yonna maanyi okujja ku allah subhanahu wa ta'ala netugamba nti allah okusinziira nga gw'olina okutenderezebwa mu ngeri ez'enjawulo ku makya n'olweggulo ekigambo obudde okuziba n'ekigambo obudde okukya kimu ku bintu ebirungi allah subhanahu wa ta'ala bye yatuteera mu bulamu bw'ensi.
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
ذلكم الله ربكم ويني الله مرزوا مي abagambye nti yabatondera emisana n'abatondera n'ekiro tewaliwo omuntu yenna yali yeetuumye nti ekiro n'emisana nze mbiyinako obuyinza wabulako kabonero nabo mubonero bwa allah akalaga obuyinza bwe n'enkyusakyusa engeri gy'ayinamu obuyinza omukyusakyusa embeera y'ensi khaliku kulli shaiin ye yatonda buli kintu kyonna oyo gwe batulagira okusinza la ilaha illa huwa teri asaanye kusinzibwa mubutuufu bwa kusinzira okujjako ayina amaanyi ng'oyo fa anna tuufakun kale yeewuunya mutagalatagala ki nemubeera nga muwuguka sani nebawugula nemubeera nga temusinza bitonde binnammwe.
kadhalika yufaku llazina kanu biayati llahi yajhadun
kadhalika bwe kityo yufaku llazina kanu biayati llahi yajhadun yufaku llazina kanu biayati llahi yajhadun bwe bato bebatagalatagala nebawuguka aba abantu abalabika nti ku mateeka ga allah n'obubonero ng'obwo bwe twogeddeko nga babuwakanyiza ddala nga bo balaba nti eriyo katonda aleeta omusana ate eriyo katonda aleeta obudde obw'ekiro abantu abatategeera ab'ekika ekyo bwe bato bwe bawuguka ne basinza ebitali allah.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا allah yo ye yabatondera ensi eno nga yakukkalirako ne mubeera nga mutambulirako nga muli seefu ne mwebakako ne mulimako ne mubeera ng'obulamu bwammwe myaka 6-7 mubumaze nga muli abantu abateridde abateefu wasamaa n'abatondera waggulu awo nga waliwo eggulu binaan nga muzimbo gw'amaanyi allah yateekako emmunyeenye zituyambe zitugase n'ateekako enjuba etuyambe etugase n'ateekako omwezi byonna yeewuye yabikola obwo bwonna bubonera obulaga obuyinza bwe teriiyo kitonde kyakola bintu ebyo wasawwarakum allah ye yabawa ebifaananyi buli omu ekifaananyi ky'olimu fa ahsana suwarakum n'ayitiriza okubeera nti abawadde ebifaananyi ebisinga eby'ebitonde ebirala byonna obulungi warazakakum yeyayo yabagabirira من الطيبات بيرونج بيمرابا بيمريا ذلكم الله ربكم ويني الله يتبوم رزوا أساني دوكسينزا فتبارك الله ويرينيالي الله يبيرينغا لتكوزيبوا رب العالمين ويمرزوا يبتون دبيوننا يبيرينغا 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 يبيرينغا.
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
هو الحي الله يمرمو لا إله تريا ساني كسينزبا مبتوفوا كسينزبا إلا هو كجاكوية كبانجي بسغدبيا كفو كجاكوية فادعوه ممسينزلا ممسابي مخلصين له الدين انغا متكولي زدال الدين يكروينغا تمجيكاسي مكسامرا نشركي الحمد لله الله يبزوي ويكو بالسلام رب العالمين ومرزوي بتوندي بيوننا نبتوندي بيوننا بينوبو يتابو جاري سونغا تجيتاين نبو يتابو يري بتوندي.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
قل بقامبي إني مازمانز محمدي نهيت النزيز بوا أن أعبد كسينزا الذين تدعون من دون الله يبيو النبي مسينزا ما سنم نيروبالي نيمسامبا نيمزمو جنن نزيزي بيزيبو كبيران غام بسينزي بتالي الله لما جاءني البينات من ربي ورفن يمرو كجيروا وبجولي زوبين ككنرا وببون روبا ماني وبوندا قوبون يفوين دي كوكو فيري الله انت ياساني دو كسينزي ويبيو نسينزا كبسينزا إرابا اندقيرا وأميرت نرقيرا أن أسلم لرب العالمين برينغا أنجي مركو كلا الله يكوي ومرزو يبتون بيوننا.
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
هو الذي خلقكم يو الله يبتون دا من تراب ورubereberi nga abajja muttaka jajja fe Adam nga fe nabo tukimanya oburungi thumma ruvanyu mentonda nabiranga jitusiza minukfatin tuva mumazza agazza agavamu omuntu thumma ruvanyu mamazza gobegama rukuweze nakwana munabana wa mama Allah subhanahu wa ta'ala ngabo yabulira nabbi wengeri je kutambula min alaqa ruvanyu mane tufuke kitole kyo musayi endaku makumi anera nago ثُمَّ رُفَّنُمَا الله سبحانه وتعالى كسر بكتوكا نتمازيرين نقوانا نبو بيهجين لازن ينرم أحاديثي ثم يخرجكم طفلا ورفنما نابا فنيا مبوت زابا ماما نغا مريبو ببي نغا تموينة تموينة سبوليرا ونانبا كوريكا وطوينة تموينة يامبا ثم رفنما نغا ممازو كوبا مستيجي يوبو ببي متامبلا لتبلغوا وشدكم نمسبولو كتوكا مياكا جامو يجوبو كوكا ومبيري رابا كبي ثم رفنماتي لتكونوا شيوخا بطوالا نمفوكا بكدي نمفوكا مبوكت جلاج نيني جيمي كدي نغنبو بكولا بانغو سيكابانا بطوبا غامان تجاجا كابا الله سبحانه وتعالى بطوسا مبيريو ومنكم ماتمو مبامو رفنماتي بكدوبو من يتوفى من قبل ومنكم ممو بانتو من يتوفى من مبينزتا من قبل نغتبان نتوكا مبكدي نبفيرا مياكا جاوي جيوبو بوكا walitabluu atinu wabawo abafira myaka egy'obukadde walitabluu ajala musamma atabo byensazeewo okuwangaaza ne babeeranga buli omu atuuka kwajaliye eyamugererwa entongole eryo Allah subhanahu wa ta'ala yamusalirawo nti kyekisanja kyajja okumalambulamu bwensi walaallakum taaqiluun ebyo byonna mbikola era mbyogera nsobole okulaba nti munaafunamu akategeera.
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
هو الذي يو الله يحيي وبرم بريشرمتنا sibachina obulamu obwonga Allah yasazeewo kire wayumitu Allah yata buli kyonna kimulaba kifudde Allah aba asazeewo ewa Allah teba accidenti buli kyonna ekintu kitambulira ku programu Allah aba asazeewo nti ku lunaku olwoba olina okubeera ng'ovaawo faida kada amran Allah baba ya gadde nsonga yebere nga ya gadde kiragiro che chitewo kibere nga chitekwa munkola fa inna ma yaqul lahu kun fayakun Allah chimmaro kugama anti bani chiba chayagalu kubera te chimutwalira banga dene
alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun
Allah subhanahu wa ta'ala gamba lam tara basim mitim agotoraba ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi riyaban fa baba wakanya ne bakube kifuba ku mateka ga Allah ne bakanya no bubonero wa Allah subhanahu wa ta'ala obukwe nyo bumuraganti wa manyi raye kaya ino buyinza ku bantu ne bitonde byonne bisigadde anna yusrafun giri cyabantu kibawu kane babiranga ate bavude ku muraba ne basinza bitonde binne wabo Allah subhanahu wa ta'ala ganti cyo cyabantu cyewunyisa
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
الذين كذبوا بالكتاب نسانغ بانتونغ بالين بسي كتابو كنو قرآن الله سبحانه وتعالى يونيا وبما أرسلنا به رسلنا نبالين بساني يبيو بيتوتمينا بابا باكا بابيرينغ بابيوالي تيرانت بيتواغالا موسيبي تامبولين بابيرانغ بابيسود كتالي فسوف يعلمون Beyi sewe batu na yuru mubadja chitegira. Tibali tibati yeke duwa kwe isamu neisa nga bobe baruza. Wabula bali nukubira nga bagubira amateka aga fugenseno. Allah subhanahu wa ta'ala giyasa kubanabibi.
Idhi al-aghlalu fi a'naqihim wa salasilu yushabun.
Idhi al-aghlalu jukira kaseiranga. Basi bidwe miguwa kumikono nebaji nyongole la mubulago wabwe. Allah gamant idhi al-aghlalu fi a'naqihim. Jukire miguwe jigendo kubasibwe mikono ateji nyolewe mubulago bwabwe wasalasiru basibwe njegere kubigere yushabunu rubale ukeba walulwe ngabaka nyugibwa buka nyugibwa umuriro jahannama urubanyuma ruoku kukoligibwa aga koligo naga jegere kumikono na maguru
fil hamimi thumma fin nari yusjarun
fil hamim bali ukeba batuari babasule umuriro jahim Thumuru vanyuma finnari yusijarun Babere mumurirogo Ngababu neyabu nyezibwa Ngabate ekibwake ebikabi eburumi Ebienja uro Allah subhanahu wa ta'ala ngabafudenge nku
Thumma kila lahum aynama kuntum tushirikuna min
Thumuru vanyuma kila lahum Baginda kugambibwa Allah subhanahu wa ta'ala wali wawaka sira wabagamba abagambi nti aina makuntum tushirikun biebidi wa ebintu bie mwali inga kunsinga mubisinza mubinga takunga muru uzanti biebidi ino kubira nga bija kubatira ya kabigo kubamumbele no jemulimu
duni Allah kalu dhalu anna bal lam nakun nadu min kabelu shay'a kathalika yudhillu Allahu alkafirin
Min duni Allah mwabi sinza ni mulika Allah ni mumuteke bali Kalu baginda kudambaga ambidhalu anna Nibitu bikura katitumara bisira biabu ze urda wetuli chebisobura kusembira wu Buli muntu alikuruwe Balu wabula chetulabye Lam nakun nadu min kabli shay'an Mubutufu tukakasiza ntikunsitu alite tuina chintu chetu sinzo kujake mpewo Irana ababi sinza bagamba ntikutereza mpewo zape Kadhalika yudhimu Allahul kafirin Allah watyo wabuza abantu abatategera ne bakakasiza ddala nti mpego ze baliko era Allah subhanahu wa ta'ala kunaku ekiyama bagendwa kuwa obujulizi nti ne bwe tuziyite era twali tusinza mpewo toyinza kubeera nti omuntu bwagamba nti gundi ampadde mpewo n'okakasa nti alina kyakuwadde era eba mpewo ne ku kiyama egenda kuba mpewo kale bwe mutwe mubulanga mumaze n'okwewako obujulizi nti muli mu mpewo eyannamaddala
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق Eitu Allah agenda kuchiwa kurabu hati ababuze Songa tebi ababuze ya singo kubama nga abimanyi Ugo kubama nti mwari nga kunsinga muja ganya Nga mwe isabubi nga mufu mabakiriza Nga muba jeja nga muba jejerega Bigaire lhaki nga tete mwina nsonga ya mazima Nga tenga mwe mwari kubuchamu Wabima kuntu mtamrahon Nengirige mwari muku nsinga muja ganya Nga mwe isa mungiri yesanyu Yesanyu liya mwe liya ukunsiri liya abamara Temuina ayo wano sanyu liyo nari mgenda kubira nga mukon mbako kujakeo ebiwome na maziga
Udukulu abuwaba jahannama khalidina fiha Fabisa mathwa almutakabirin
udukhulu abwaaba jahannama kali mugende muyingire mu muliro jahannama emiryango jijo migure khalidina fiha mu mugendo okubeera watali kuvaayo emirembe n'emirembe fabisa mathwa almutakabbirin ekyo nno kigenda kubanga kifo kibi nnyo okubeera obuddo obwaba abaali nga beekuluntaza ku bulamu bw'ensi
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
فاصبر قميكرزاك بومكرزانا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله حق مزمين دقانو يا الله يا مزمين يكتا سابك كرزانو كباس السلو برونجي أتنو كبيران تجاكبون إرزابات لبكرزا فإمانو ريانكا kisobola okubeera nga kisoboka okubeera nti nzo okulagako baaba allazina iduham ku bibonerezo ebimu bye tubalaganyisa nti bijja kubagwako mu bulamu bw'ensi tukisobolera ddala bulungi auko obassa ekyo tusobola netawaffayannaku okujja mu bulamu bw'ensi nga tobirabyeko fa ilaina yurjaun kasita gye tuli gye bajja okuzibwa bajja kulaba ekinene ekisinga kino eky'oku nsi
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون
ولقد أرسلنا رسلا مزما فتوات ما بابك بفنغة نجا من قبلك وربير بير يوليك بمحمد منهم مبابك أبو مبو فتوات ما انغة نراو من قصصنا عليك ملم بتواك نمزاك انت قوندي نقوندي نقوندي مقرآن بات نيولك بني مباتانو ومنهم أتي ملم بو من لم نقصص عليك بتوتاك نمزاك نينغة باري باتم بفن أبو نتبيران تكويسي لكدين تكو نمزاك أبو يتعباري بيتاجسا wama kana li rasulin tekibira nga konga kigwani do mubaka ayati ya bi ayati nukulete cha magiro illa bi idhni lo kuja konga Allah kirizana yesu si yengo muntu fa idha ja amru Allah bifkudu ya bilhaqi wa khasra hunalika almurtilun nebe cha banga chizi echiragiro cha Allah subhanahu wa ta'ala cha banga chizi ili abatakiriza bavira nga mwao ni bavira nga bafiridwa Allah subhanahu wa ta'ala na isawe chidagiru chi na abiranga aramuranga waya gadi Allah subhanahu wa ta'ala na abiranga unya abakiriza abatakiriza nebabira mkisawe yunga bafiri dua iranga balikurose nene
Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun
Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama Allah yoye yabatundere bisoro litarkabu minha mujimu bie munatambulirako nokutikka ke migugu jamwe awamin hata akulon atemu jemu nebinali bwenyama nga mubirunda ne musobola okujja mu nyama ne mubirunda ne musobola okujja mu amata ati ne musobola nokujja mu kasente ebyo byonna ebiriwo obo buyinza bwa Allah yabatondera ati nabibagondeza
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون
ولكم فيها منافع ebisolo ebyo mumuyinamu emigaso njolo nnyo singa oba okutte mubiyinamu emigaso miyitirivu singa oba okutte ekyokulabirako ng'ente eddiba lyayo lirina omugaso amagumba galina omugaso ennyama erina omugaso omusaayi gulina omugaso buli kintu kyonna ekigiriko Allah subhanahu wataala abagamba nti muyinamu emigaso miyitirivu mulimu abazirimisa ne zibeera nga zibayambye mu kulima ogitunda n'osobola okufuna omukazi ogitunda n'osobola okufuna ekyetaago kye weetaaga walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum Allah agamba nti era abateerawo ensolo ezo musobole okutuuka ku byetaago ebiri mu bifuba byammwe Allah subhanahu wa ta'ala mwine byetaago mu bifuba byammwe bye mwina naye nga musobole okutunda ebisolo ebyo ne musobole okubituukako wa alaiha ate ne ku nsolo ezo wa ala alfuluki ne ku maato kye kimu ku mazzi tuhmaluuna museeyeyezaako ne mubeera nga musitulwako Allah n'abavugirako ne musobole okutuuka eyo gye mutaali badde nga mutuuka okujjako mu buzibu
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
ويريكم آياته الله بلغه وبنره بلغه أمانيه نبلغه متكاك نبلغه سانا فأي آيات الله تنكرون bwe buliwo obubonero bwa Allah bwe mukubako ekifuba ne mubeera nga mubuziimuula, ne mubeera nga mukwakanya, ne mutabukkiriza, nga mubeera basiru ab'ekika ekya waggulu, nga Allah amaze okubalaga amaanyi ge n'abalaga nti kino nze nsobola okikola, tewali muntu mulala muyinza mutya okuziimuula obubonero obukulu nga mbadde mulina amagezi.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
أفلم يسيروا في الأرض أبان تبصب الدكفنا مكساك تامبرا منسي فينظروا بصبروا كرابا غبابات دباتامبرا kaifa kana akibatu alladhina min qablihim yabangatia yabangetie nkomero yaba baba sokawo kanu akthara minhum bali nga baba sinza ebyo bugagga wa ashadda quwwatan nga baba singa manyi wa aqaram fil ardi kun sibaina bi balika nga bamazo kuvawo ebirabika nti bali ba manyi fama aghna anhum naiti binache byaba yamba makanu yaksibune ebyo nabi bakabasananga nabyo nibabiranga babulana nabyo mbula mubwinsi babiringa babikunganya tewali kyaba yamba nganga Allah abadde atusizia enkomerero yabwe.
Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un.
Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati bi bamarango kubajira abatume babwe ngabale sobubonero obulaga nobunnyonyofu obulaga nti baveri Allah subhanahu wa ta'ala farihu bima 'indahum min al 'ilm basanyukanga nnyo naako ke bayinawo mukumanya nti kabamala tebayina bwetaavu bwakubatumira nabbi. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bamujeregera nabbi we wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah n'abeetuuruzaako ekibonerezo olw'ekyo kye baajeejanga nabbi sallallahu alaihi wasallama obaba nabbi alaihimu ssalaatu wassalaam olw'okubajerega n'okubavuma, ekyo kyabaviirangako Allah okubabunyisa ekibonerezo ne kibeera nga kibeetooloola olw'okujooga n'okujerega n'okuvuma ora bannabbi ne babeeranga tebabatwalanga nsonga nkulu.
Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen.
Falamma ra'aw ba'sana bibamarango kulabanga ekibonerezo kyaffe n'obusungu bwaffe bumaze okuyingirawo qalu bavanga mu ekigambo ekyewunyisanga bagamba nti amanna billahi wahdahu olwaleero okuva leero tukkiriza Katonda mu bwomu bwe nga tetugenda kumugattako kintu kirala embeera bwetyo yali ne ku Firawuni ne ku bantu abalala bwetyo bwetera okubeera wa kafarna bima kunna bihi mushrikin tuwakanyiza ddala era nga twesamba twesammulira ddala byonna bye tubadde tugatta Katonda Katonda asanyu kusinza bwomu naye nga bamaze kulaba ku kibonerezo kale abantu batera kukkiriza ku ssaawa nvannyuma naye nga ate obukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekika ekyabwogera kata mu ayiddako
falam yaku yanfauhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ nayete kwalinga kubagaso okukkiriza kwabwe kubuddu obufaanana ng'obwo nga Firawo obukkiriza bwe bwe yakkiriza baabugoba tebaabukkiriza tebaabwanukula. Lamma ra'aw bwebamala okulabako baasana ku busungu bwaffe n'ebibonerezo byaffe ne bakkiriza obukkiriza obw'ekika ekyo Allah agamba tebuliimu mugaso era tebugasa nnyinibwo sunnatallahi yonno yenkola ya Allah nga bali bwe bataganyubwa mu bukkiriza bwabwe obw'ekiseera ekyoluvannyuma nga bamaze okulabako busungu bwa Allah yenkola ya Allah tajja kukkiriza naawe anainenya ng'omaze okukakasa nti sawa tekyalina buddira okujjako okufa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo yenkola yange bwe ntyo ngobaganya obukkiriza bw'omuntu amaze okukakasa nti ebintu bimulemye obulamu bukoze ki amaze okugwamu essuubi ly'obulamu. Allah agamba ti sunnatallahi allati kad khalati fi ibadihi eyo yenkola ya Allah nga bwe yalinga mu baddu baabaayita okuva edda era bw'ejja okusigala nga bw'ekyo bwefaanana obukkiriza obw'ekika ekyo obw'ekimpatira ng'omaze okugwamu amaanyi n'obeera ng'okakasizza nti kati Allah y'amaze okunkwatako n'abantu nga bakakasizza nti kati asigadde ku bwa Katonda n'obeera ng'otandika okulaga mbu oli mukkiriza nnyo. Allah agamba nti obukkiriza obw'ekika ekyo tebulina kibugasa nnyinibwo wa khasira hunalika alkafirun awo nno we waliro siya abakafiri mu kaseera akafaananira ddala ng'ako. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.